Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 27, Πράξεις 27, και θα διαβάσουμε τα εδάφια 13 έως 38. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται σε ένα πλοίο που τον μεταφέρει στη Ρώμη για να δικαστεί εκεί, και ενώ είναι στο καράβι ξεσπάει η τρικυμία για την οποία θα διαβάσουμε σήμερα. Διαβάζω λοιπόν, όταν άρχισε να πνέει ελαφρά νότιος άνεμος, νόμισαν οι ναυτικοί ότι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρόθεσή τους, να συνεχίσουν το ταξίδι τους δηλαδή. Και έτσι σήκωσαν τις άγκυρες και έπλεαν κοντά στις ακτές της Κρήτης. Αλλά ύστερα από λίγο, ξέσπασε στο νησί ένας θυελώδης άνεμος, αυτός που λέγεται Ευροκλείδων, και άρπαξε το πλοίο. Ο άνεμος άρπαξε το πλοίο και αυτό δεν μπορούσε να πάει αντίθετα. Τα αφήσαμε και το πήγαιναν ο άνεμος και τα κύματα. Περνώντας κάτω από ένα νησάκι που το έλεγαν Κλάβδη, μόλις και με τα βίας καταφέραμε να ανεβάσουμε πάνω τη σωσίβια λέμβο. Όταν την ανεβάσαμε, χρησιμοποίησαν σκοινιά και με αυτά έζωσαν το πλοίο για να μην ανοίξει. Και επειδή φοβούνταν μην εξοκύλουν στη μεγάλη σύρτη, έριξαν την άγκυρα να κρέμεται και άφησαν το πλοίο να το πηγαίνουν τα κύματα. Επειδή πολύ μας ταλαιπωρούσε η τρικυμία, την άλλη μέρα ρίξανε το φορτίο στη θάλασσα και τη μεθεπόμενη ρίξαμε στη θάλασσα με τα χέρια μας όλο τον εξοπλισμό του πλοίου. Για πολλές μέρες δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος, ούτε τα άστρα. Η κακοκαιρία συνεχιζόταν και έτσι χανόταν κάθε ελπίδα να σωθούμε. Κανείς δεν ήθελε πια να φάει τίποτα. Τότε ο Παύλος στάθηκε ανάμεσά τους και είπε «Έπρεπε, άντρες, να με είχατε ακούσει και να μην ξεκινούσαμε από την Κρήτη. Έτσι θα είχαμε γλιτώσει από την ταλαιπωρία αυτή και από τη ζημιά. Τώρα όμως σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας. Κανείς από εσάς δεν θα χαθεί. Μόνο το πλοίο. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε ένας άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ. Του Θεού στον οποίο ανήκω και τον οποίο υπηρετώ. Και μου είπε, μη φοβάσαι Παύλε, πρέπει να εμφανιστείς στον Αυτοκράτορα και έτσι ο Θεός για χάρη σου θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο. Γι' αυτό να έχετε θάρρος, άντρες. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα γίνει έτσι όπως μου τα είπε ο άγγελος. Πρέπει να προσαράξουμε σε κάποιο νησί. Και όταν έφτασε η 14η νύχτα που φερόμασταν ακυβέρνητη στη Μεσόγειο, τα μεσάνυχτα οι ναύτες υποψιάστηκαν ότι πλησιάζουν σε κάποια στεριά. Βυθομέτρησαν και βρήκαν 20 οργές. Αφού προχώρησαν λίγο, βυθομέτρησαν πάλι και βρήκαν 15 οργές. Επειδή φοβήθηκαν μήπως πέσουμε σε τίποτα βράχια, έριξαν 4 άγκυρες από την πρίμνη και παρακαλούσαν να ξημερώσει. Οι ναύτες στο μεταξύ επιχείρησαν να φύγουν από το πλοίο. Με την πρόφαση ότι θα ρίξουν άγκυρες από την πρόρα μακριά από το πλοίο, κατέβασαν τη λέμβο στη θάλασσα. Ο Παύλος όμως είπε στον αξιωματικό και τους στρατιώτες, «Αν αυτοί δεν μείνουν στο πλοίο, ούτε εσείς θα σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες έκοψαν τα σκοινιά της λέμβου και την άφησαν να πέσει στη θάλασσα. Καθώς περίμεναν να ξημερώσει, ο Παύλος τους παρακινούσε όλους να φάνε κάτι. 14 μέρες ως σήμερα, τους έλεγε, περιμένετε να κοπάσει η τρικυμία και είστε νηστικοί. Δεν έχετε φάει τίποτα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, φάτε κάτι. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλετε να σωθείτε. Μη φοβάστε, γιατί κανενός από εσάς δεν θα πέσει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας. Και αφού είπε αυτά, πήρε ψωμί, ευχαρίστησε το Θεό μπροστά σε όλους, το έκοψε και άρχισε να τρώει. Και τότε πήρανε όλοι θάρρος και έφαγαν κι αυτοί. Στο πλοίο ήμασταν συνολικά 276 άτομα. Αφού χόρτασαν όλοι, πέταξαν το σιτάρι στη θάλασσα για να ελαφρώσει το πλοίο. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε και νιώθουμε ότι η κατάσταση μας ξεπερνάει, ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς. Οπότε όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, είτε είναι κάτι που ακούμε στις ειδήσεις και πελαγώνουμε και λέμε δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γι' αυτό η επιστήμη σηκώνει τα χέρια, είτε είναι κάτι που συμβαίνει στην δική μας ζωή, έχουμε τον πειρασμό να σκεφτούμε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και αυτό μπορεί να το σκεφτόμαστε στην προσωπική μας ζωή, στις ζωές κάποιων άλλων, σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, μπορεί να το σκεφτόμαστε σε οποιοδήποτε κομμάτι και στιγμή της ημέρας. Και αυτό πολλές φορές μας οδηγεί σε μια αίσθηση αδυναμίας. Σκεφτόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι, νιώθουμε αδύναμοι, νιώθουμε αδύναμοι να δράσουμε, νιώθουμε ότι ακόμα και η προσευχή μας είναι αδύναμη, γιατί λέμε να το προσευχηθώ, αλλά ακόμα και ο Θεός τι να κάνει γι' αυτό. Και ξανά έρχεται στο νου μας η σκέψη, αφού ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Τι θα αλλάξει η δική μου η προσευχή ή η δική μου η δράση. Γιατί μερικές καταστάσεις λες, εντάξει, να προσευχηθώ, γι' αυτό κάτι μπορεί να γίνει, αλλά είναι μερικές άλλες καταστάσεις που λες, τι θα γίνει με αυτό. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, είχαμε στους εφήβους κάποιο παιδί που ήταν πάρα πολύ ζωηρό. Και ό,τι και να είχαμε προσπαθήσει, ό,τι παιδαγωγική μέθοδο και να είχαμε προσπαθήσει, δεν δούλευε. Με το καλό δεν δούλευε, με το κακό δεν δούλευε. Προσπαθούσαμε, αυτό το παιδί πάντα φαινόταν να είναι σε ένα δικό του μήκος κύματος. Και τι θα τον κάνουμε αυτόν που είναι τόσο ζωηρός. Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν έγινε μόνο τότε. Έχει γίνει όσοι διακονούμε σε κατασκηνώσεις ή με παιδιά. Και όλοι οι εκπαιδευτικοί που είναι στην αίθουσα σίγουρα σκέφτονται, όλοι μπορούμε να σκεφτούμε πολλά τέτοια παιδιά που κάποια στιγμή σηκώσαμε τα χέρια και λέμε δεν μπορεί να γίνει τίποτα με αυτόν. Ή σε άλλες καταστάσεις διαβάζουμε για ή ακούμε για αδέρφια μας που αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες συνθήκες στη χώρα τους. Άκουσα τις προάλλες για κάποιον που ήταν πάρα πολύ φανατικός μουσουλμάνος. Είχε πάρα πολύ μίσος μέσα του καθώς η οικογένειά του δεν ήταν μόνο ότι ήταν πολύ φανατική, ήταν ότι είχαν πολεμήσει σε διάφορους πολέμους στον προηγούμενο αιώνα ενάντια σε χριστιανούς και σε άλλους λαούς και είχε πάρα πολύ μίσος μέσα του για τους χριστιανούς. Μια μέρα συνάντησε μπροστά του έναν ποιμένα και τον έσπασε στο ξύλο τόσο πολύ που τον έστειλε στο νοσοκομείο και παραλίγο να πεθάνει. Και καθώς περνάει ο καιρός, ακούς ξανά και ξανά τέτοιες ειδήσεις και λες τι μπορεί να γίνει. Ανθρωπίνως δεν φαίνεται να υπάρχει καμία λύση. Ανθρωπίνως σκέφτεσαι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Η ιστορία που διαβάσαμε σήμερα είναι μια ιστορία που καθώς την διαβάζαμε, πολλές φορές μπορεί να σκεφτήκαμε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ή αν βασικά μπορεί να μην το σκεφτήκαμε γιατί ξέρουμε πώς τελειώνει η ιστορία, αλλά φανταστείτε να ήσασταν εκεί εκείνη την ώρα. Και ακριβώς επειδή ξέρουμε πώς τελειώνει η ιστορία ταυτόχρονα, αυτό μας εγείρει και ένα άλλο ερώτημα. Λέμε μισό λεπτό. Εδώ τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε απλώς μια περιπέτεια που θα μπορούσε να είναι και ταινία στο Netflix. Διαβάζουμε οδηγίες για το πώς να γλιτώσετε από ένα ναυάγιο στη μέση της Μεσογείου όταν δεν υπάρχει καμία άλλη ελπίδα. Ή διαβάζουμε κάτι άλλο. Και καλά μαντέψετε, διαβάζουμε κάτι άλλο. Αλλά τι. Βρισκόμαστε στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Και όποιος διαβάζει το βιβλίο των Πράξεων, κάποια στιγμή παρατηρεί ότι κάτι αλλάζει στην αφήγηση. Εκεί που ο Λουκάς ήταν πάρα πολύ σύντομος, έλεγε ο Παύλος πήγε εκεί, μίλησε, μπορεί να μας πει πολλά πράγματα για την ομιλία του και μετά μας λέει έμεινε 1,5 χρόνο σε εκείνη την πόλη και δεν έχουμε ιδέα τι έκανε σε εκείνη την πόλη. Και ενώ σε πολλά πράγματα λέει έκατσε εκεί 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, τόσους μήνες. Και τα προσπερνάει αυτούς τους μήνες ή χρόνια τα περνάει σε μία πρόταση, ξαφνικά στο τέλος είναι σαν να κατεβάζει ταχύτητα και να επιβραδύνει πάρα πολύ η αφήγηση. Και λες κάτσε μισό λεπτό, πού το έχω ξαναδεί αυτό? Το έχω ξαναδεί και στο Ευαγγέλιο του Λουκά που έγραψε ο ίδιος, γιατί μας περιγράφει διάφορα θαύματα και διδασκαλίες του Χριστού, τα οποία γενικά τα περιγράφει αρκετά συνοπτικά και ξαφνικά στο τέλος πάλι κατεβάζει ταχύτητα και αρχίζουν όλα, η τελευταία εβδομάδα και οι τελευταίες μέρες του Χριστού κυλούν πολύ πιο αργά. Και λες, έτυχε. Είδα, έχω και άλλες σελίδες να γεμίσω, ας γράψω και κάτι άλλο, ας αρχίσω να γράφω πιο αργά. Ή μήπως κάτι θέλει να μας δείξει. Εάν κάποιος διαβάσει το Ευαγγέλιο του Λουκά αφενός και το βιβλίο των Πράξεων αφετέρου, θα δει ότι σε πάρα πολλά σημεία ο Απόστολος Παύλος γράφει παράλληλα. Οπότε, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, για παράδειγμα, κάποια στιγμή ο Χριστός ξεκινά ένα ταξίδι από τη Γαλιλαία στην Ιερουσαλήμ και αυτό το ταξίδι διαρκεί τόσα κεφάλαια που λες καλά, με τι πάει. Αλλά παραδόξως ή όχι παραδόξως, και εδώ ο Παύλος ξεκινά ένα ταξίδι από την Ιερουσαλήμ στη Ρώμη και αυτό το ταξίδι διαρκεί πόσα κεφάλαια. Είναι τυχαίο ή θέλει να μας δείξει κάτι. Γιατί επιβραδύνει την αφήγηση. Γιατί στο Ευαγγέλιο χρησιμοποιεί περίπου το 1/4 του βιβλίου σε αυτήν την επιβράδυνση της αφήγησης που μας μιλάει για τα πάθη του Χριστού, και εδώ στις πράξεις πάλι χρησιμοποιεί το τελευταίο 1/4, επιβραδύνοντας την αφήγηση, περιγράφοντας μας κάτι σαν τα πάθη του Παύλου. Επίσης υπάρχει μια σειρά από φράσεις που χρησιμοποιούνται. Ο Χριστός, όταν δικάζεται, ξανά και ξανά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Πιλάτος επαναλαμβάνει, είναι αθώος, και ξανά μετά από λίγο, είναι αθώος, και ξανά μετά από λίγο, είναι αθώος. Και τι γίνεται εδώ πέρα, ο Παύλος όταν δικάζεται στα διάφορα δικαστήρια από τα οποία περνάει, τι λένε ο ένας δικαστής μετά τον άλλον, είναι αθώος. Είναι αθώος, είναι αθώος, θα μπορούσε να έχει ελευθερωθεί ήδη. Τώρα, μπορεί όλα αυτά να έτυχαν ή μπορεί να θέλει να μας δείξει κάτι ο αφηγητής, σαν να μας παρουσιάζει δύο παράλληλες ιστορίες. Το αγαπημένο μου κομμάτι αυτών των παραλληλισμών είναι την κρίσιμη νύχτα. Ο Χριστός τι κάνει, παίρνει ψωμί, ευχαριστεί και μοιράζει. Και τι κάνει εδώ ο Παύλος την κρίσιμη νύχτα πριν το ναυάγιο. Παίρνει ψωμί, ευχαριστεί και μοιράζει. Άρα τι μας περιγράφει εδώ ο Λουκάς? Μας περιγράφει απλώς μια περιπέτεια ή μας περιγράφει μια ζωή παράλληλη με αυτή του Χριστού για να μας πει ότι όποιοι ακολουθούν τον Χριστό συμμετέχουν στη ζωή του Χριστού και συμμετέχουν και στα πάθη του Χριστού. Σου λέει ότι αν είσαι μαθητής του Χριστού, τον ακολουθείς και στις καλές μέρες και στις δύσκολες μέρες. Σαν μαθητής του Χριστού, αν εκείνος σήκωσε το σταυρό του, και εσύ θα υπάρξουν στιγμές που σήκωσες το σταυρό σου. Αλλά επίσης, σαν μαθητής του Χριστού, όπως στη δική του ζωή φάνηκε η δύναμη του Θεού μέσα από την αδυναμία του, μπορεί και στη δική σου ζωή να φανεί η δύναμη του Θεού μέσα στη δική σου αδυναμία. Εκείνες τις στιγμές που νιώθουμε αδύναμοι και νιώθουμε ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εκείνες είναι οι στιγμές που χρειαζόμαστε να ξαναπιστέψουμε στη δύναμη του Θεού. Θυμάστε πριν 2 εβδομάδες λέγαμε να ξαναπιστέψουμε στην προσευχή. Όχι με την έννοια ότι γίναμε άπιστοι και δεν πιστεύουμε στην προσευχή, αλλά γιατί συνεχώς χρειαζόμαστε μέσα μας να ανανεώνουμε την πίστη μας ότι ο Θεός πραγματικά έχει τον έλεγχο και μπορεί να αλλάξει καταστάσεις. Και σήμερα αντίστοιχα είναι η πρόκληση να σκεφτούμε το ίδιο, να ξαναπιστέψουμε στη δύναμη του Θεού, ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και αυτή η δύναμη μπορεί να λάμψει ακόμα και μέσα σε καταστάσεις που νιώθουμε ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και δεν έχουμε καμία δύναμη. Ο Παύλος προχωράει μέσα σε αυτήν την κατάσταση και σε αυτή την τρικυμία με θάρρος, όχι επειδή ο ίδιος είναι ατρόμητος, και αυτό το ξέρουμε για τις επιστολές του, ξανά και ξανά παρακαλεί τους πιστούς, παρακαλούμε προσεύχεστε για μας για να έχουμε θάρρος, το οποίο σημαίνει ότι δεν είχε πάντα θάρρος. Το ξέρει όμως επίσης γιατί ο αφηγητής έχει πετάξει κάτι που στην πραγματικότητα μας έχει πει τι θα γίνει στο τέλος. Οι νέοι το λέμε, αυτό έκανε spoil. Λοιπόν, έχει πετάξει τη λεπτομέρεια, αλλά έχουμε συνεπαρθεί τόσο από την διήγηση και έχουμε τρομάξει τόσο από τα κύματα που την έχουμε ξεχάσει. Αλλά ήδη από μερικά κεφάλαια πριν έχει πει ο Χριστός στον Παύλο ότι Παύλε, θα πας στη Ρώμη, όπως έδωσες τη μαρτυρία σου εδώ στην Ιερουσαλήμ, έτσι θα τη δώσεις στη Ρώμη. Ο Παύλος έχει πάρει την υπόσχεση από τον Χριστό ότι θα φτάσει στη Ρώμη. Και έτσι ακόμα και όταν ανθρωπίνως φαίνεται πως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, είναι σε ένα ακυβέρνητο πλοίο στη μέση της Μεσογείου, σε μια τεράστια καταιγίδα που όλο και χειροτερεύει. Ο Παύλος ξέρει ότι υπάρχει μια υπόσχεση και βασίζεται σε αυτήν. Εμείς την έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτός τη θυμάται. Ένας από τους πιο γνωστούς θεολόγους του 20ου αιώνα, ο Τζον Στοτ, γράφει πάνω σε αυτή την περικοπή τα εξής. Αν κάποιος δει αυτή την ιστορία, τα τελευταία κεφάλαια των πράξεων, θα σκεφτεί ότι σε κάθε μία περίπτωση φαίνεται να υπάρχει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο που κάνει το να φτάσει ο Παύλος στη Ρώμη αδύνατον. Στην αρχή ο Παύλος λέει «Θέλω να φύγω κατευθείαν από την Ιερουσαλήμ στη Ρώμη». Αλλά αντί γι' αυτό συλλαμβάνεται στην Ιερουσαλήμ, περνάει ατελείωτες δίκες, μένει φυλακισμένος. Κάποια στιγμή γίνεται μια πλεκτάνη για να τον δολοφονήσουν και αφού γλιτώνει από αυτή την πλεκτάνη και μπαίνει στο πλοίο, παραλίγο να βουλιάξει κατά μεσής της Μεσογείου. Μετά, ενώ είναι πάνω στο καράβι, όταν το καράβι ναυαγεί, πάνε οι στρατιώτες να σκοτώσουν όλους τους κρατούμενους και μετά όταν βγαίνει έξω στην ακτή, τον τσιμπάει μια οχιά. Κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις μοιάζει να είναι σχεδιασμένη από το να τον αποτρέψει να φτάσει στον προορισμό του. Θα έλεγε κανείς, κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις και τα συμβάντα είναι σαν να λένε, είναι αδύνατον, τελείωσε, ας αποδεχτούμε τη μοίρα μας, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αλλά ο Παύλος δεν κάνει αυτό. Και όταν ο Λουκάς περιγράφει εδώ αυτή την καταιγίδα, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι στην βίβλο η θάλασσα δεν είναι απλώς το νερό που ξεσηκώνεται, αλλά στην αντίληψη των αρχαίων λαών είναι και όλες οι δυνάμεις του χάους που ξεσηκώνονται. Οπότε λέει εδώ ο Στότ, τι γίνεται, ξεσηκώνονται ταυτόχρονα όλες οι δυνάμεις του χάους, το νερό, ο αέρας, ακόμα και το φίδι, όλες οι δυνάμεις της φύσης επιτίθενται στον Παύλο, όλες οι ανθρώπινες δυνάμεις επιτίθενται στον Παύλο, οι στρατιώτες, αυτοί που πάνε να τον σκοτώσουν, όλα φαίνονται εναντίον του. Αλλά ο Θεός έχει τη δύναμη και αν εκείνος έχει υποσχεθεί κάτι, τίποτα δεν τον σταματάει. Γιατί δεν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει ό,τι η δική του δύναμη επιτρέψει. Γιατί στο εδάφιο 14, και προσέξτε επίσης το εξής, αδερφοί, ότι ενώ ο Παύλος τα βιώνει όλα αυτά και ενώ φαίνεται να είναι μπροστά στο μη αναστρέψιμο, κάθε τρεις και λίγο, ενώ έχει αυτήν την υπόσχεση, αυτό δεν τον οδηγεί σε παθητικότητα, αλλά σε ενεργητικότητα. Σκεφτείτε κάθε μία από τις καταστάσεις που διαβάσαμε στην ιστορία πριν, που θα μπορούσε κάποιος να πει ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο εδάφιο 14 μας λέει ότι ο άνεμος όχι απλά παρέσυρε το πλοίο, ο άνεμος άρπαξε το πλοίο. Σαν είναι οι δυνάμεις του χάους να προσωποποιήθηκαν και να άρπαξαν όχι μόνο τον Παύλο, αλλά ολόκληρο το πλοίο με τα σχεδόν 300 άτομα μέσα. Θα πει κάποιος, την πατήσαμε, μας άρπαξε ο άνεμος. Ή στο εδάφιο 20 λέει, δεν φαινόταν ούτε ο ήλιος ούτε τα αστέρια. Δεν είχαν ιδέα που είναι. Είμαστε κάπου στη Μεσόγειο. Στο εδάφιο 29 πάνε να πέσουν στα βράχια μέσα στη μέση της νύχτας. Λες, εντάξει, τελείωσε, αυτό είναι. Ακόμα και οι ναυτικοί βλέπουν την κατάσταση και τι κάνουν, πάνε να το σκάσουν. Κατεβάζουν τη σωσίβια λέμβος, λέει, τουλάχιστον να γλιτώσουμε εμείς. Καθένα από αυτά, λες, είναι αδύνατον. Τελείωσε, κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μας. Καταφέρνουν, τους κρατάνε. Είναι όλοι πεινασμένοι, δεν έχουν φάει για 14 μέρες. Ο Παύλος ξέρει ότι αυτοί θα είναι ναυαγοί, νηστικοί ναυαγοί και πολλοί που δεν ξέρουν κολύμπι. Λες, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθούν αυτοί. Αλλά ο Παύλος τους λέει, δεν κάθεται και περιμένει απλά να σωθεί ο ίδιος, λέει, θα τον ενδιαφέρει η σωτηρία ολόκληρου του πλοίου. Θα μπορούσε να πει, εγώ έχω την υπόσχεση, εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι θα φτάσω στην Ρώμη, γιατί να ασχοληθώ με τους άλλους. Αλλά ο Παύλος δεν μένει σε παθητικότητα. Σηκώνεται όρθιος και μέσα στην καταιγίδα που τον χτυπάει και αυτόν, μοιράζεται κάτι από την δύναμη του Θεού που του λέει ότι έχει θάρρος, γιατί ο Θεός θα σώσει εσένα και επειδή θα σώσει εσένα, θα σώσει και όλους τους γύρω σου. Γι' αυτό τους λέει πάρτε θάρρος. Τους ενθαρρύνει, τους προτρέπει, τους συμβουλεύει, τους λέει φάτε. Ακόμα και όταν οι ναύτες πάνε να το σκάσουν, λέει στους στρατιώτες, σταματήστε τους, δεν κάθεται εκεί πέρα, σου λέει σταματήστε τους. Όταν πέφτει το καράβι στα βράχια, τους λέει πάρτε κάτι και κολυμπήστε. Όταν βγαίνουν έξω και τον δαγκώνει η οχιά, θα περίμενε κανείς τον Παύλο να κάνει, αμάν, τι πάθαμε τώρα και δεν υπάρχει και γιατρός εδώ γύρω. Και ο Παύλος λέει, τίναξε απλά την οχιά, σαν να ήταν ένα μυγάκι στο χέρι του. Και λες, τι γίνεται εδώ. Οι άνθρωποι λένε είναι θέμα χρόνου να πεθάνει, λένε σε λίγο είναι νεκρός και όταν βλέπουν ότι σε λίγο δεν είναι νεκρός, λένε μάλλον είναι Θεός. Δεν είναι Θεός. Είναι ένας αδύναμος άνθρωπος σαν εμάς, που όμως έχει δει τη δύναμη του Χριστού στη ζωή του, γιατί ναι, όποιοι ακολουθούν τον Χριστό συμμετέχουν στα παθήματα του Χριστού, αλλά επίσης συμμετέχουν και στη δύναμη του Χριστού. Όταν ακολουθούμε τον Χριστό, συμμετέχουμε και εμείς στη δική του τη δύναμη και χρειάζεται να ξαναθυμίζουμε γι' αυτό το λόγο στον εαυτό μας, να ξαναπιστεύουμε συνεχώς στη δύναμη του Θεού. Εκείνη την ημέρα που ήμασταν στον Όμιλο Εφήβων και συζητούσαμε για αυτό το παιδί που είναι τόσο άτακτο και λέγαμε τι θα κάνουμε με αυτόν. Κάποιος από τους δασκάλους λέει το εξής, λέει, ρε παιδιά, ξέρετε, όταν ήμουν έφηβος, ήμουν κι εγώ έτσι άτακτος και χειρότερος. Αλλά σήμερα είμαι εδώ. Ο Χριστός άλλαξε εμένα και όχι μόνο με άλλαξε, αλλά με έκανε και δάσκαλο στους εφήβους. Ο Θεός που είχε τη δύναμη να αλλάξει ένα παιδί τότε, έχει τη δύναμη να αλλάξει ένα παιδί και σήμερα. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό, συμμετέχουν και στη δύναμη του Χριστού. Σας έλεγα πριν για εκείνο τον φανατικό μουσουλμάνο που είχε πιάσει ένα ποιμένα και τον έσπασε στο ξύλο και παραλίγο να τον σκοτώσει και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Αυτόν τον μουσουλμάνο τον συνάντησα πριν λίγες μέρες. Δεν με χτύπησε όπως μπορεί να καταλάβετε, αλλά μου λέει το εξής. Από τότε, λέει, που τον έδειρα αυτόν τον άνθρωπο, είχα τόσο πολύ μίσος μέσα μου, ήθελα να κάνω κι άλλο κακό στους χριστιανούς. Και πήγα, λέει, και άρχισα να διαβάζω τη γραφή τους για να τους δείξω ότι αυτά που πιστεύουν δεν στέκουν και να τους τα καταρρύψω. Και ενώ διάβαζα τη γραφή για να καταρρύψω αυτούς, κάτι κατάρριψε το μίσος που είχα εγώ μέσα μου. Ήθελα να τους κάνω να φύγουν από τον Χριστό. Τελικά ήρθα εγώ στον Χριστό και πίστεψα. Αλλά το πιο φοβερό σε αυτήν την ιστορία είναι αυτό που είπα αμέσως μετά. Και ξέρεις, λέει, κάποια στιγμή, 2 χρόνια μετά που έγινε εκείνο το συμβάν, πάω σε μια εκκλησία και καθώς μπαίνω στην εκκλησία, πέφτω πάνω σε εκείνο τον ποιμένα που τον είχα δει τότε. Και κοιταζόμαστε. Μεσολαβούν μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας, καθώς βλέπει ο ένας τον άλλον. Και κάποια στιγμή τον πλησιάζω και του λέω, ξέρεις, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που τότε σε χτύπησα. Και θέλω να ξέρεις ότι είμαι τώρα κι εγώ χριστιανός και έχω πιστέψει κι εγώ στον Χριστό. Και του λέει τότε εκείνος ο άνθρωπος το εξής, ξέρεις, από τότε που με έδειρες, εγώ προσευχόμουν για σένα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί προσευχότανε. Δεν είναι προφανές ότι είναι αδύνατον. Δεν είναι προφανές. Αυτός θα πιστέψει. Αυτό κι αν είναι, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Και εύχεσαι απλώς να τον βάλουν σε καμιά φυλακή για να μην δει κι άλλους. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε απλώς να προστατέψει κάποιους από το ξύλο, αλλά ήθελε να μεταμορφώσει αυτόν που έδινε το ξύλο. Όλη αυτή η ιστορία δεν βγάζει κανένα νόημα αν κάποιοι άνθρωποι δεν προσεύχονταν. Αν αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που θα είχε κάθε λόγο να μην προσεύχεται, άρχισε να προσεύχεται. Εάν η δύναμη του Θεού και η δύναμη της προσευχής μπορεί να μεταμορφώσει έναν τέτοιο άνθρωπο. Αν η δύναμη της προσευχής μπορεί να μεταμορφώσει ένα παιδί που λες είναι αδύνατον, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Τότε η δύναμη του Θεού μπορεί να μεταμορφώσει και τη δική μας ζωή. Και αν έχω δει τη δύναμη του Θεού στη ζωή μου ή στη ζωή άλλων, τότε αυτό μετακινεί όχι μόνο την πίστη μου στην προσευχή, αλλά και τον ορίζοντα της προσευχής μου. Γιατί δεν προσεύχομαι, στο παράδειγμα με το παιδί, τότε θα έχω αρκετό θάρρος να μην προσεύχομαι απλώς, Κύριε, κάνε το να ησυχάσει, αλλά μετακινεί και τον ορίζοντα των αιτημάτων μου. Θα πω, Κύριε, άλλαξε αυτό το παιδί, μεταμόρφωσε αυτό το παιδί. Εσύ που εργάστηκες στη ζωή εκείνου του παιδιού τότε, εργάσου και στη ζωή αυτού του παιδιού, κάνε και αυτό το παιδί έναν δάσκαλο που θα διδάσκει άλλους. Βλέπετε, δεν αλλάζει απλώς ότι νιώθω καλύτερα όταν προσεύχομαι. Είναι ότι αλλάζει και το τι προσεύχομαι. Γιατί επειδή έχω δει τη δύναμη του Θεού να εργάζεται, τότε δεν υπάρχει κάτι που για το Θεό να είναι αδύνατο. Ο πρόεδρος της Συνόδου μας, ο αδερφός Γιώτης Κανταρτζής, έλεγε σε μια ομιλία του πριν λίγο καιρό ότι στο γραφείο του έχει μια ταμπέλα που λέει στα αγγλικά «We invite the unexpected to happen». Προσκαλούμε το αναπάντεχο να συμβεί. Και σκέφτομαι ότι η προσευχή είναι ακριβώς αυτό. Προσκαλούμε το αναπάντεχο να συμβεί. Έχουμε ξαναρχίσει την ώρα της συμπροσευχής κάθε Κυριακή πρωί. Ακριβώς γιατί θέλουμε να υπάρχει αυτή η ώρα που να μπορούμε να ερχόμαστε όλοι μαζί λίγο πριν τη λατρεία μας και να προσκαλούμε το αναπάντεχο να συμβεί. Και όταν έχουμε δει τη δύναμη του Θεού, ξέρουμε ότι θα υπάρξουν φορές που θα δούμε το Θεό, βασικά κάθε φορά θα δούμε το Θεό να εργάζεται με τη δύναμή Του. Κάποιες φορές θα εργαστεί με τη δύναμή Του απαντώντας την προσευχή μας. Κάποιες άλλες φορές θα τον δούμε να δείχνει τη δύναμή του χωρίς να απαντά στην προσευχή μας μέσα στην αδυναμία μας. Αλλά κάθε φορά εμείς θα είμαστε εκεί και θα επιμένουμε και θα προσευχόμαστε και θα λέμε «Κύριε, είμαστε εδώ να σου προσευχηθούμε, να επικαλεστούμε τη δύναμή σου, ότι εσύ που μεταμόρφωσες ζωές τότε, μπορείς να μεταμορφώσεις ζωές και σήμερα. Θέλω να κλείσω με το εξής. Σκεφτείτε, αδερφοί, αυτή την περικοπή στο τελείωμά της. Εκεί λοιπόν που έχεις περάσει από όλα τα αδύνατα πράγματα, που λες είναι αδύνατον και όμως τη γλιτώνει, είναι αδύνατον και όμως τη γλιτώνει, είναι αδύνατον και όμως τη γλιτώνει, και λες δεν έτυχε να τη γλιτώσει, ο Θεός το κάνει, και τη γλίτωσε, βγαίνει έξω στη στεριά. Λες ωραία, τέλος, καλό, όλα καλά, και τώρα ας ξεκουραστούμε λίγο. Αλλά θέλω να σκεφτείτε το περιστατικό που γίνεται εκεί με το φίδι, να το σκεφτείτε σαν την κλασική Ελληνίδα μάνα. Μας λέει λοιπόν ότι έχουν βγει μόλις από τη θάλασσα, είναι νύχτα, είναι Οκτώβριος η εποχή, δηλαδή τώρα και λίγο πιο μετά, που έχει κρυώσει ο καιρός. Οπότε έχουν βγει από την κρύα θάλασσα, είναι νύχτα, είναι βρεμένοι με τα ρούχα τους από την κορφή ως τα νύχια, και λέει άρχισε να βρέχει κιόλας και έκανε και κρύο. Λοιπόν, τι σκέφτεται η Ελληνίδα μάνα όταν ακούει μια τέτοια περιγραφή? Μια λέει ζακέτα να πάρεις, σκέφτεται, και τι να σου κάνει και η ζακέτα με όλο αυτό το νερό. Και αφετέρου σκέφτεται, θα αρρωστήσεις. Το σκεφτόμαστε όλοι μας, θα αρρωστήσει. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον. Αντί να αρρωστήσει, φέρνει θεραπεία στον πατέρα του βασιλιά του νησιού. Αντί να αρρωστήσει, φέρνει θεραπεία σε άλλους. Αντί να πεθάνει από την οχιά, ζει. Είναι φυλακισμένος, αλλά ελευθερώνει άλλους. Είναι κάτω από την εξουσία άλλων, αλλά αυτός τους λέει τι να κάνουν. Αυτός λέει στον καπετάνιο τι να κάνει, αυτός λέει στους στρατιώτες τι να κάνουν. Λες κάτσε μισό λεπτό, ποιος είναι αρχηγός, αυτή ή αυτός? Είναι ο τελευταίος του νησιού, αλλά ευεργετεί τον πρώτο του νησιού. Και στο τέλος φεύγει με τιμές και τυμπανοκρουσίες, και εκ μέρους της αυτοκρατορίας ο αρχηγός του νησιού τους εφοδιάζει με όλα τους τα εφόδια για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους. Αλλά για όποιον διαβάζει αυτή την ιστορία καταλαβαίνει ότι εκείνος που πραγματικά εφοδιάζει δεν είναι ο βασιλιάς του νησιού, αλλά είναι ο βασιλιάς όλης της γης. Ας είναι αυτή η χρονιά που ξεκινάει, μια χρονιά που θα ξαναπιστέψουμε στη δύναμή του, που θα επικαλεστούμε τη δύναμή του. Και θα πούμε, Κύριε, εσύ που εργάστηκες στο παρελθόν, μπορείς να εργαστείς και σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ για να σε ακολουθήσουμε και στα παθήματα του Χριστού και στη δύναμη του Χριστού και στη δόξα του Χριστού, και δεν ξέρουμε τι από όλα αυτά θα φέρει η επόμενη μέρα. Αλλά εμείς είμαστε εδώ μαζί σου, προχωράμε μαζί σου μέσα σε καταιγίδες. Έλα εσύ και δείξε τη δύναμή σου και μέσα από τη δική μας ζωή. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την χάρη σου, για την καλοσύνη σου, πάνω απ' όλα για τη δύναμή σου. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να είμαστε μαθητές του Χριστού. Καθώς διαβάζουμε αυτή την περικοπή, θυμόμαστε ότι όποιοι είναι μαθητές του Χριστού ακολουθούν τον Χριστό και στα παθήματά του, ακολουθούν τον Χριστό και στη δόξα του, και μέσα και στα δύο αυτά ακολουθούν τον Χριστό στη δύναμή του. Δώσε μας, Κύριε, τη χάρη καθημερινά να ξαναπιστεύουμε στη δύναμή σου. Δίνε μας κάθε μέρα τη χάρη να ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη μας σε σένα. Δίνε μας τη χάρη να θυμόμαστε ότι εσύ κρατάς κάθε καταιγίδα. Φύλαξέ μας και συγχώρησέ μας για όσες φορές νιώσαμε ή σκεφτήκαμε ότι αυτό είναι αδύνατον ακόμα και για σένα. Ελέησέ μας, Κύριε, και βοήθησέ μας να θυμόμαστε πως στη ζωή δεν είναι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, αλλά ότι εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων και εσύ που εργάστηκες χτες θα εργαστείς και σήμερα. Βοήθησέ μας να ζήσουμε τη δύναμή σου στη γενιά μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ώστε και οι γύρω μας να δουν τη δύναμή σου και να θελήσουν να την ακολουθήσουν. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.